dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Rezolucija Beograda o Kosovu otvara mogućnosti za napredak, poručio Kacin. Sud u Beogradu donao prvu prvostepenu presudu u korist jednog logoraša koji je bio zatočen u Srbiji nakon pada Srebrenice. Posle 50 godina Kubanci samo sa pasošem u inostranstvo. Aleksandar Gatalica, dobitnik Ninove nagrade za roman Veliki rat. Film Argo pobedio Lincolna na dodeli Zlatnog globusa. Sutra oblačno, mestimično kiša i sneg, ujutru od minus 2 do 6, dnevna temperatura do 13 stepeni. U ovoj emisiji čućete kako su u Novom Sadu i u gradske autobuse uvodi ćirilica. Pravci kretanja u buduće će biti samo na ovom pismu.
Ali dobro, ako je tako, misle da je praktičnije, mada ne vidim zbog stranaca koliko će to da koristi zaista.
Ne smeta mi, nije mi ni smetalo.
Nemam ja ništa protiv, nego ta priča o tome da je to tradicija Novog Sada, možda i jeste tradicija srpskog naroda, ali postoji i ostale tradicije.
Kasim Kopili, prva beba, rođena u 2013. u Kragujevcu, koja je 8 dana živela u kartonskom naselju ispod nadvožnjaka, sada sa roditeljima i petoro braće živi u drvenoj baraci bez struje i vode.
U kartonskom naselju živimo već od 99. godine. Evo, dan danas tako živimo. Sad smo preseljeni u jednu baraku, patilo nemamo, vodu nemamo, struju nemamo.
Ovu baracu sve je dobro i zaštićeno sve, ali samo vodu što nemamo. To je teško bez vode.
Ponovo se praznuje, a takva situacija dovela je privatnike do ivice nerava.
Da vam kažem ja ovako, iskreno, to ima sigurno bar jedno 30% više zaposlenih ljudi, em ih mi svaki mesec plaćamo, em oni sad još i ne rade, spajaju praznike. I
pola grada radi, a pola koji živi od one prve polovine sebi dozvoljava da uzima slobodne dane i da ne radi, ide na sve zajedno pravi već godinama majmune.
Ostanite sa nama, u programu za Srbiju slede vesti, pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin ocenio je da rezolucija Skupštine Srbije o principima za dijalog sa Prištinom otvara mogućnost za dalji napredak u odnosu Beograda prema Kosovu i ohrabrio srpsku vladu i njenog premijera da nastave dijalog i punu primjenu do sada postignutih sporazuma. Zamenik kosovskog premijera Hajreddin Kuči smatra da je rezolucija o Kosovu namenjena unutrašnjoj upotrebi i da ona neće biti na stolu za razgovore u Briselu. To je kao kada bismo mi uradili platformu za Preševo. Oni su to namenili unutrašnjoj upotrebi da stave pred svršen čin više međunarodnu zajednicu nego nas, kazao je Kuči. Osnovni sud u Beogradu donao je prvu prvostepenu presudu u korist jednog logoraša, Muja Vatreša, koji je bio u logorima Šljivovica i Mitrovo polje u Srbiji, na osnovu čega će mu biti isplaćena odšteta od 5000 evra. Vatreš je jedan od 800 žepljaka i srebreničana koji su 95. godine, nakon pada ta dva grada, prebegli na teritoriju Srbije, gde su ih uhapsili pripadnici vojnih formacija i odveli u logore. Aktivisti SNP Naše iz Novog Sada sinoć su ispred prostorija Lige socijaldemokrata Vojvodine spalili zastavu autonomne pokrajine Vojvodine, saopštio je taj ekstremistički pokret. Oni su zastavu Vojvodine nazvali Čankova krpa, a ostatke na gorele i pocepane zastave okačili su na vrata LSV, citat, kao novogodišnju čestitku. U Mostaru je sinoć miniran spomenik pripadnicima armije Bosne i Hercegovine koji se nalazi ispred gradske većnice u tom gradu. Spomenik koji u obliku Ljiljana je prepolovljen. Hrvatska policija je uhapsila muškarca koji je pod pseudonimom komandant Šamil na YouTube-u pozvao na nove terorističke napade u Zagrebu, javlja T-Portal. Nije isključena mogućnost da se radi samo o šali i provokaciji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Islamisti iz Malija zapretili su da će napasti srce Francuske pošto njihove položaje od petka bombarduju francuske trupe. Francuska je napala islam. Mi ćemo napasti srce Francuske svugde u Bamaku, u Africi, u Evropi, rekao je agenciji France Press predstavnik pokreta za jedinstvo džihada u zapadnoj Africi, Adu Dardar. Više od 60 islamista poginulo je prošle noći tokom vazdušnih napada francuskih trupa na grad Gao u severnom delu Malija, saopštili su lokalni stanovnici i zvaničnici. Ministar odbrane Jean Louis Le Drian.
L'évolution de la situation est conforme aux orientations.
Situacija se razvija u skladu sa datim uputstvima, razvija se u dobrom smeru. Ostaje jedno sporno pitanje na zapadu, gdje smo suočeni sa naoružanim grupama i gdje se operacije trenutno odigravaju paralelno sa akcijama malijskih snaga koje su se prošlog petka hrabro borile na istoku.
Valeureuse vendredi à l'est.
Islamski pobunjenici Šababi u Somaliji izjavili su da je francuski vojnik, za kojeg su rekli da je ranjen i uhvaćen tokom bombardovanja francuskih komandosa u subotu, danas preminuo. Kubanci od danas prvi put posle pola veka mogu da putuju u inostranstvo samo uz pasoš bez izlaznih viza, objavio je dnevni gazeta Kuba. Zakon koji je stupio na snagu u ponoć dozvoljava Kubancima da putuju u inostranstvo bez specijalnih izlaznih viza i pozivnog pisma domaćina i jedan je od najvidljivijih delova reforme koje je uveo predsjednik Raul Castro od kada je preuzeo vlast od brata Fidela u julu 2006. Prevela je agencija AFP. Ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade za roman godine je Aleksandar Gatelica za roman Veliki rat. Film Argo dobio je nagradu za najbolju dramu, a Benu Afleku donio je priznanje za najbolju režiju. Radi se o Zlatnom globusu. Jadnici su osvojili priznanje za najbolju komediju musical, a nagrade su dobili glavni protagonisti Hugh Jackman i Anne Hathaway. Favorit Lincoln dobio je samo jedno zlatno priznanje, iako je uveče ušao sa čak 7 nominacija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I najnovija vest, hrvatski premijer Zoran Milanović u sredu dolazi u Beograd. To je upravo Radiju Slobodna Evropa potvrđeno u ambasadi Hrvatske u Beogradu. Mi nastavljamo dalje sa emisijom. Javnost nakon burne subotnje sednice parlamenta Srbije i odluke da platforma vlade bude javni dokument analizira i pokušava da protumači šta se zapravo dogodilo, ozbiljan zaokret u politici prema Kosovu ili preciziranje pregovaračke pozicije Beograda. Svetske agencije navode da je dat prvi jasan signal da Beograd smanjuje uticaj nad Srbima na Kosovu i da popušta u svojim zahtevima dotle da se govori i o velikom političkom zaokretu. Najzanimljiviji deo platforme na koju se poziva rezolucija je promjena stava prema paralelnim institucijama na severu Kosova. Predviđa se formiranje autonomne zajednice srpskih opština koja bi bila garantovana Ustavom Kosova i Međunarodnom deklaracijom, a sudstvo i policija bi bili deo kosovskih institucija sa posebnim ingerencijama. Oliver Ivanović, bivši državni sekretar za Kosovo, za naš program kaže.
Ukidanje paralelizma ili dualizma vlasti, kako je to u platformi zapisano, može samo da znači da će biti formirane institucije na osnovu nekakvih izbora koje će biti prihvatljive i za Beograd, i za Prištinu, i za lokalne Srbe. A to znači nekakvi izbori u organizaciji, međunarodne organizacije, recimo OEBS-a, koje bi podržali i raspisali istovremeno ove vlasti. Ja mislim da bi dobro bilo da imamo unificiran stav, jer formiranje dve totalno različite politike za Srbe do Ibra i za Srbe preko Ibra jednostavno nije dobro.
Predviđa se formiranje autonomne zajednice srpskih opština. One su deo institucionalnog sistema Kosova.
Tako je, ne predviđa se nikakva secesija. Nisam siguran da je to dovoljno jasno definisano i u svakom slučaju rešenje biti nešto što se dva pregovarača budu dogovorila. A to je popravilo nešto između.
A zamjenik direktora Vladine kancelarije Srbije za Kosovo i predsjednik Mitrovačke opštine Krstimir Pantić nešto drugačije tumači rezoluciju i platformu. Kako on razume stav o paralelnim institucijama?
Premijer Dačić nije rekao da će se ukinuti paralelne institucije, odnosno paralelizam, već da se pronađe rješenje za taj paralelizam. Dakle, realnost je takva da Srbi i Albanci imaju svoje institucije, da Srbi prihvataju institucije Republike Srbije, Albanci imaju neke svoje institucije i mora se pronaći takvo rješenje da Albanci jednostavno prihvate volju i realnost na koju se oni često pozivaju, a to je da Srbi ne žele integraciju u kosovsko društvo, ne žele albanske institucije, jer se pokazalo da tamo gdje su uspostavljene albanske institucije, gdje nema srpskih institucija, više nema ni Srba.
A Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, misli da su u ovim dokumentima napravljeni veliki iskoraci, naročito kada je u pitanju rješavanje problema paralelnih institucija na severu Kosova.
U njoj naravno još uvek postoje vrlo, ako mogu tako da kažem, zanimljiva rješenja, pre svega o nadležnostima opština. Mislim da su ona prevelika i da će u pregovorima verovatno doći do njihovog reduciranja. Pre svega tu mislim na energetiku i na rudarstvo, to su, i na telekomunikacije. To su zaista neobične okolnosti, neobični mandati koji obično predstavnici lokalnih samouprava, pa čak i u vrlo decentralizovanoj i regionalizovanoj Evropi nemaju. Po meni je ovo sada prvi put, stvari zvanično napuštanje politike i Evropske unije i Kosovo u korist evropskih integracija Srbije.
A dokumenti Srbije o unutrašnjem uređenju Kosova su neprihvatljivi i nisu relevantni za Kosovo. To su prve reakcije Prištine na usvajanje rezolucije Skupštine Srbije, prenosi naša Amra Zajneli.
Bekim Čolaku, visoki savjetnik kosovskog premijera u izjavi za Radio Slobodna Evropa, dodaje da su dokumenti o Kosovu koji se usvajaju u Srbiji samo za unutrašnju upotrebu. Svi dokumenti koje proizvodi vlada u Beogradu i parlament Srbije u vezi Kosova i unutrašnjeg uređenja Kosova u potpunosti su neprihvatljivi za vladu, parlament Kosova i za građane. Ukoliko se ovi dokumenti nađu za pregovaračkim stolom u Briselu, oni će biti u potpunosti neprihvatljivi i neće biti relevantni, kazao je Čolaku. On međutim veruje da usvojeni dokumenti u Beogradu neće predstavljati ometnju ili rizik tekućem dijalogu u Briselu. Naglasak dijalogu u Briselu nema ništa zajedničkog sa dokumentima koji se usvajaju u Srbiji. Agenda i tema razgovora su određene još na početku ovog procesa i neće biti devijacija od onoga što je dogovoreno, kazuje savjetnik premijera. Politolog Beljuj Beće međutim kaže da su u Srbiji postigli sporazum oko njihove platforme, ali dodaje da se ne može reći da u Srbiji postoji konsenzus oko toga. U svakom slučaju, rezolucija ima svoj značaj obzirom da je to jedna početna pozicija koju kosovska strana nema, kaže Bećaj. On ističe da je polazna tačka kosovske strane uvek ustav, ali dodaje da i Srbija isto ima ustav. U odnosu na kosovsku stranu, oni barem imaju jednu ponudu u tom smislu, napredak na početku razgovora, što ne znači da će u skladu sa time završiti razgovore, obzirom da Evropska unija srpsku platformu nije uzela u obzir. Ovo ipak govori da se Srbija, za razliku od Kosova, ozbiljnije priprema oko pronalaska rešenja za otvorena pitanja na severu, kaže Bećaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedan od oko 800 ljudi koji su preplivali Drinu i Srebrenici i Žepe kada su izgazili mladićeve snage i prebegli u Srbiju dobio je presudu u svoju korist i odštetu u iznosu od oko 5000 eura. Od mučenja kojima je bio izložen u logoru Šljivovica u Srbiji, za koju su tadašnje vlasti tvrdile da je izbeglički centar, životna sposobnost Muje Vatreša umanjena je za 50%. Tim povodom razgovaramo sa predsjednicom Fonda za humanitarno pravo Sandrom Orlović.
Bošnjaci, muškarci, bežeći od Vojske Republike Srpske, dolaskom na teritoriju Srbije su bili uhapšeni i prebačeni u ta dva, kako ih vlasti u Srbiji nazivaju i dan danas, sabirni centri, ali ono što se dešavalo logorašima u tim takozvanim sabirnim centrima Šljivovica i Mitrovo polje ukazuje da su to bili pre logori u kojima su Bošnjaci bili svakodnevno mučeni i tretirani na najnehumaniji mogući način.
Bilo je i posete delegacije Bosne i Hercegovine početkom aprila 95. godine logoru Šljivovica, a Amor Mašović na čelu tada Komisije BiH za nestala osobe svedoči da ste imali čuvare sa dugim i kratkim cevima koje su bile uperene u zatvorenike.
Postoje i televizijski snimci, logoraši se postrojavaju, policajci čuvaju te objekte koji su bili opasani žicom. Fond za humanitarno pravo je pre nekoliko godina podneo krivičnu prijavu protiv odgovornih za ono što se dešavalo u tim logorima, međutim tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije do sada nije reagovalo na tu krivičnu prijavu. Jako je teško pred srbijanskim sudom zastupati žrtve kršenja ljudskih prava za koje su odgovorne institucije Srbije iz prostog razloga što se sudije gotovo uvek stavljaju na stranu i štite interese Republike Srbije.
Bilo ovo Sandra Orlović, predsjednica Fonda za humanitarno pravo. U Mostaru je u toku istraga nakon što u eksploziji bombe tokom noći uništen spomenik poginulim pripadnicima armije nekadašnje Republike Bosne i Hercegovine koji se nalazio kod gradske većnice. Spomenik borcima armije BiH kao i spomenik poginulim hrvatskim borcima duže vreme su razlog spora hrvatskih i bošnjačkih političara u Mostaru, o čemu javlja naš dopisnik Mirsad Behram.
Glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Bošnjak saopćio nam je kako je noćas građane uznemirila jaka eksplozija u centru grada. Policijske patrole su utvrdile kako je meta eksplozije bio spomenik poginulim vojnicima Armije Republike BiH.
I tom prilikom došlo je do znatnog oštećenja spomenika. Nije bilo povrijeđenih u ovoj eksploziji kao ni štete na drugim susjednim objektima.
Srećko Bošnjak dodaje kako je još rano govoriti o vrsti korištenog eksploziva te počiniteljima. Spomenik vojnicima armije BiH nalazio se ispred zgrade gradske vijećnice u centru Mostara, na ratnoj liniji razdvajanja između snaga armije BiH i Hrvatskog vijeća obrane. Nalazio se svega nekoliko metara od spomenika poginulim bojovnicima HVO-a za kojeg su gradske vlasti izdale odobrenje. Udruženja proistekla iz armije BiH su tada rekla kako je mostarska vlast jednostrano odobrila postavljanje spomenika samo hrvatskim vojnicima. Bošnjački vijećnici gradskog vijeća Mostara su krajem marta prošle godine bojkotirali sjednicu vijeća zbog spomenika bojovnicima HVO-a, a nedugo zatim nepoznate osobe su postavile u tokom noći u dvorištu vijećnice bez odobrenja i spomenik vojnicima armije BiH koji je noćas oštećen. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behr.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. U Novom Sadu su nakon promjena natpisa na nekim gradskim institucijama na redu gradski autobusi. U buduće će pravci kretanja na autobusima biti ispisani isključivo ćiriličnim pismom, javlja Norbert Šinković.
Da kod nas sve može da se ispolitizuje, pokazuje i najnoviji potez gradske vlasti u Novom Sadu. Naime, gradsko saobraćajno preduzeće je promijenilo natpise na pokazivačima pravca na gradskim autobusima sa latinice na ćirilicu. Sve to uz veliku medijsku najavu. Zamjenik gradonačelnika Novog Sada Borko Ilić izjavio je da će time doprineti povratku ćirilice na novosadske ulice.
Povratak ćirilice na novosadske ulice predstavlja važan korak ka očuvanju kulture, tradicije i duha ovog grada, a smatram da je zanimljivo i za turiste koji nas posljednjih godina u velikom broju posećuju, rekao je ovaj političar iz redova Demokratske stranke Srbije.
Ovo nije prvi put da je ćirilica glavna vest u vojvođanskoj prestonici. Pre nekoliko mjeseci je direktor Kulturnog centra Novog Sada Laslo Vlašković smenjen između ostalog zbog toga što na zgradi ove ustanove nije bilo navedeno ime institucije ćiriličnim pismom.
Pitali smo Novosađane šta misle o najnovijem potezu grada.
Mislim da je to njihov pokušaj da ostave traga.
Ne znam, realno nisam ni primetila da su bili do sada na latinici, ali dobro, ako je tako, misle da je praktičnije, mada ne vidim zbog stranaca koliko će to da koristi zaista.
Ne smeta mi, nije mi ni smetalo, ne vidim razlog. Iako sam Srbin, ja pišem latinicom, valjda sam tako navikao.
Mo, nemam ja ništa protiv što je prebačeno na ćirilicu, nego ta priča o tome da je to tradicija Novog Sada, možda i jeste tradicija srpskog naroda, ali postoji i ostale tradicije.
Pisac i aktivista za ljudska prava Nedim Sejdinović kaže da je ovaj poslednji potez samo nastavak kulturnog nasilja nad Novim Sadom.
U pitanju je također još nešto, a to je primitivno obeležavanje teritorije koje nacionalisti u Vojvodini sprovode također u kontinuitetu već više od decenije.
Niko ne spori korišćenje ćirilice, međutim prenaglašenost stvara otpor. Kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić kaže za Radio Slobodna Evropa da se na ovaj način menja kulturni milje grada.
Kulturološkog nasilja nad onome što jeste zapravo neka vrsta zaštitnog znaka Vojvodine, a to je njen kulturni pluralizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Kasim Kopili, prva beba rođena u 2013. u Kragujevcu, koja je 8 dana živjela u kartonskom naselju ispod nadvožnjaka, od sada sa roditeljima i petoro braće živi u drvenoj baraci bez struje i vode. Njegovi roditelji Miradije i Naser Kopili su ipak srećni što će zimu provesti u baraci koja bar ne prokišnjava, zabeležio Branko Vučković.
U vreme dok se uz vatromet i novogodišnji koncert proslavljava najluđa noć, malo Kasima su u porodilištu snimale televizije, dok su ga kao prvorođenu bebu u Kragujevcu u ovoj godini predstavnici grada darovali sa 100.000 dinara. Novogodišnja čarolija je međutim kratko trajala, a njegovi roditelji Miradija i Naser su prošle nedelje svog šestog sina izveli iz porodilišta, ali umjesto u toplu sobu doveli su ga u kolibu sklepanu od dasaka i kartona u kartonskom naselju ispod nadvožnjaka u Ilinoj Vodi. Ospočlana porodica Kopili je ipak srećna i pored svih nedaća i siromaštva. Dok Naser po snegu, vetru i zimi sakuplja drva za ogrev, Miradija brine o deci, peče hleb i pere pelene.
Imam šest dece, ja i muž osam.
Ja sam puno srećan što sam dobio šesto muško i ako da Bog, sreće možda i žensko će da bude sedmo.
Porodica Kopili živi od 17.000 dinara socijalne pomoći, a pred zimu su od komesarijata za izbeglice dobili i pare za drva za ogrev. Fortuna, boginja sreće, im se u novogodišnjoj noći dva puta osmehnula. Prvo su dobili šestog sina, a potom i 100.000 dinara za prvu bebu rođenu u Kragujevcu u 2013. godini.
Kažem ti pravo, kupili smo nešto hrane, kupili smo malo drva, kupili smo bebi korito jer kupatilo nemamo, vodu nemamo, struju nemamo. Kupio sam šampone, pelene, kupio sam jedan krevetac.
Naser Kopili je sa porodicom stigao iz Obilića u Kragujevac, bežeći od rata i bombardovanja na Kosovu.
U kartonskom naselju živimo već od 99. godine. Evo, dan danas tako živimo. Sad smo preseljeni u jednu baraku.
Nakon višegodišnjeg života u kartonskoj kolibi ispod nadvožnjaka i prelaska u drvenu baraku, Miradija Kopili je srećna što će zimu provesti u objektu koji bar ne prokišnjava.
Ovu baraku sve je dobro i zaštićeno sve, ali samo vodu što nemamo. To je teško bez vode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dobitnik Ninove nagrade za najbolji roman u prošloj godini, Aleksandar Gatalica, za delo Veliki rat. U konkurenciji šest romana, petočlani žiri je sa tri glasa za i dva protiv donio takvu odluku, čime je novom laureatu pripala i novčana nagrada u iznosu od 1.000.000 dinara. U svojoj prvoj reakciji pisac Aleksandar Gatalica kaže da je ovo posle tri učešća u užem izboru vrhunac njegovog stvaralaštva.
Dopalo mi je da dobijem Ninovu nagradu za, čini mi se, najvažniji roman koji sam napisao i to je zaista lepa i srećna okolnost i za mene i za nagradu. Ovo je roman koji predstavlja dosadašnji vrhunac mog stvaralaštva. Otud zaista mislim da su danas nekako sve kockice na svom mestu i zbog toga sam neizmjerno srećan.
A Zlatni globus za najbolju filmsku dramu dobio je Argo, thriller baziran na stvarnim događajima o spasavanju američkih diplomata iz Irana tokom islamske revolucije. Žiri sastavljen od stranih izveštača u Hollywoodu zaobišao je Lincolna, favorizovani Spielbergov film o američkom predsjedniku iz doba građanskog rata, prenosi Sabina Čabaravdić.
Dodjela Globusa ove godine protekla u znaku vrcavog pametnog humora na račun dvije omiljene hollywoodske teme, politike i samih glumaca. Zato su najviše zaslužne domaćini 70. Golden Globa, Amy Poehler i Tina Fey, koje nisu štedile nikoga. Najavljujući nominaciju za film Zero Dark Thirty rediteljice Catherine Bigelow, Poehlerova je, aludirajući na scene mučenja iz filma, kazala: "Kada je riječ o mučenju, vjerujem dami koja je provela tri godine u braku s Jamesom Cameronom." Mnoštvo u sali Beverly Hilton hotela je zaurlalo. Osim doskočica, dobrih viceva i finog cinizma, veče su svojim istupom upotpunili prezenteri poput bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona, koji je predstavio isječke iz filma Lincoln. Međutim, iako je nominiran u sedam kategorija, Spielberg je otišao praznih ruku. Iz te filmske biografije nagradu ponio samo Daniel Day-Lewis kao najbolji glumac za portret Abrahama Lincolna, ali je zato slavio Ben Affleck, koji je režirao Argo. Ponio je Globus za najbolji film, a samo prije tri dana potpuno su ga zaobišli u nominacijama za Oscara. Kada je Julia Roberts izgovorila:
"And the Golden Globe goes to Argo."
Publika je skočila i sjedala i pružila mu možda najtopliji prijem u odnosu na sve ostale dobitnike. Jessica Chastain proglašena je najboljom dramskom glumicom za Zero Dark Thirty, Hugh Jackman se pridružio Anne Hathaway u osvajanju Globusa za Les Miserables, koji je također proglašen i najboljim mjuziklom. Britanska pjevačica Adele dobila je nagradu za najbolju muziku, zahvaljujući pjesmi u posljednjem Bond filmu Skyfall. Serija Homeland proglašena je najboljom televizijskom dramom, a Damien Lewis najboljim TV glumcem za ulogu upravo u toj seriji. Film Amour austrijskog režisera Michaela Hanekea proglašen je za najbolji strani film. Zlatni globus dodjeljuje grupa od 84 uglavnom freelance novinara. Iako postoji fama da oni najavljuju pobjednika na dodjeli Oscara, zapravo i nije tako. Ne predviđaju mnogo jer je glob više marketinška nego stvar umjetnosti. Ni ove godine žiri nije iznevjerio. Ostao je vrijedan tradiciji da svakom filmu da bar po neku nagradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija posle spajanja novogodišnjih i božićnih praznika u neradne dane danas ponovo praznuje, iako prema procenama poslodavaca svaki neradni dan privredu košta 16 miliona eura. Retki prolaznici sa kojima smo razgovarali u centru grada kažu da ih pomalo zbunjuje ovakva situacija.
Mislim da vlada ne zna šta će sa sobom i gde udara i onda daje narodu slobodan dan bez ikakve potrebe. Kome to treba u 21. veku? Šta znači kao neko može da radi, neko ne? Savest vaša ili moja?
Ne znam zašto bi bio neradni. Mada niko ništa ne radi inače. Tako da ne znam, totalno sam zbunjena, ali u principu treba raditi naravno, pa uvek treba raditi.
Pa radim eto, danas, iako je neradan dan u nekoj pekari. Pa totalno mi je stvarno sve jedno.
Koristi nema sigurno ni štete. Ma to da treba se raditi, treba se raditi dan i noć, ali šta da radimo, takvi su nama. Oni koji su nam preporučili da danas bude neradni dan.
Danas, prvog dana nove godine po julijanskom kalendaru, državne službe ne rade. U kliničkim centrima se dežura, u opštinama rade samo pisarnice, dok većina privatnih kompanija, trgovinskih i uslužnih radnji radi kao i obično. Borko Petrović i Zorana Jovanović, vlasnici privatnih firmi u Beogradu, kažu za naš program da od previše praznovanja nema koristi.
Pa ja imam ovu malu neku firmu koja, u stvari mi izdržavamo sve ove godine ta ministarstva. Da vam kažem ja ovako iskreno, ja mislim da to ima sigurno bar jedno 30% više zaposlenih ljudi, em ih mi svaki mjesec plaćamo, em oni sad još i ne rade, spajaju praznike. Ja znam to po sebi jer moja familija ima par njih koji rade u ministarstvu, ona, sad moja sestra ništa ne radi, to je katastrofa. Zbog čega ona ne radi, ja radim. Ja moram svoje radnike da platim, a nju plaćam opet ja, jer to ide iz mog poreza. To je brzino kolo i mi bi trebali da zamolimo da daju 25 sati da imamo dnevno, da radimo jedno 16 sati dnevno narednih par godina da bi se malo oporavili, a ne da ne radimo. To je katastrofa.
Ja imam firmu svoju preko 20 godina, plaćam sam sebi socijalno i penzijalno i radim, ali ovo više nema nikakvog smisla. Pa evo šta mi se jutros desilo, u 8 sati sam sa čerkom otišao na studentsku polikliniku, imala je zakazan pregled ultrazvuka kod ginekologa, ali je bilo neverovatno da su vrata studentske poliklinike bile u 8 sati zaključene. Niti smo bili obavješteni, niti iko zna ko radi, da li ne radi, i u ovakvoj situaciji da pola grada radi, a pola onog drugog dela grada koji živi od one prve polovine, da taj sebi dozvoljava da uzima slobodne dane i da ne radi i da na sve zajedno pravi već godinama majmune. Imam troje dece i posle toliko godina života ovde i svega što sam činio i pravo, ispada da su svi oni koji su otešli iz ove zemlje u pravu, a da moja deca ovde nemaju nažalost nikakvu perspektivu.
Podsjetimo i da građan uskoro očekuje još jedan neradan dan, Sretenje 15. februara kada se slavi Dan državnosti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo vestima dana. Hrvatski premijer Zoran Milanović u sredu u Beogradu, potvrđeno Radiju Slobodna Evropa u Hrvatskoj ambasadi. Rezolucija Beograda o Kosovu otvara mogućnosti za napredak, poručio Kacin. Sud u Beogradu. donao prvu prvostepenu presudu u korist jednog logoraša koji je bio zatočen u Srbiji nakon pada Srebrenice. Posle 50 godina Kubanci samo sa pasošem u inostranstvo. Aleksandar Gatalica, dobitnik Ninove nagrade za roman Veliki rat. Film Argo pobedio Lincolna na dodeli Zlatnog globusa. Sutra oblačno, mestimično kiša i sneg, ujutru od minus 2 do 6, dnevna temperatura do 13 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.